Deseti dan je završen. Sutra ujutru, oko 7:30 ili 8, doći ćemo do kraja ovog desetodnevnog Dhamma seminara. Zato večeras, hajde da napravimo pregled onoga šta ste ovdje praktikovali tokom ovih 10 dana. Ako bilo koji aspekt tehnike nije jasan, razjasnit će se. Ako je jasan, bit će još jasniji. Zato hajde da se podsjetimo šta ste radili. Naravno, tehnika je veoma duboka. Tokom 10 dana napravili ste samo nekoliko koraka na putu, a put je veoma dug. Nećemo diskutovati o dubljim aspektima tehnike, jer prema tradiciji teorija i praksa treba da idu zajedno. Onoliko koliko praktikujete, toliko teorije ćete razumeti. Koliko teorije razumete, toliko ćete praktikovati. Zato, hajde da pregledamo šta ste radili, šta ste praktikovali tokom 10 dana. Kada ste došli na kurs, prvo što ste uradili je bilo da ste uzeli zaštitu u trostrukom dragulju. Trostruki dragulj, to znači dragulj Budhe, dragulj Dhamme, dragulj Sanghe. A dragulj znači veoma vredan kvalitet. Čovjek uzima zaštitu u kvalitetu Budhe, ne u ličnosti Budhe, kvalitetu Budhe, kvalitetu Dhamme, kvalitetu Sanghe. Nažalost, ova tradicija uzimanja zaštite u trostrukom dragulju prešla je u konverziju ljudi iz jedne organizovane religije u drugu. Budha za to nije bio zainteresovan. Svako ko postane potpuno oslobođen, potpuno prosvetljen, nema nikakve veze sa ovim konverzijama. Šta neko dobija time što prevodi ljude iz jedne religije u drugu? Ako cela zemlja ili ljudi celog sveta počnu sebe da zovu budistima, a ne upražnjavaju silu, samadi i panju, šta imaju od tog imena? Ako ljudi ne zovu sebe budistima, a upražnjavaju silu, samadi i panju, njihovi životi postaće bolji. Svaki čovjek će živjeti srećniji život, harmoničniji život, dobar za njega i dobar za druge. Život će biti vredan življenja. Dhamma znači živjeti ispravan život. Ona nema nikakve veze sa ovim organizovanim religijama. Kvalitet Budhe, kvalitet Dhamme, kvalitet Sanghe. Od ove tri stvari, Dhamma je od najveće važnosti. Zato je Budha stalno govorio, treba da uzmete zaštitu u Dhammi. Dhamma saranam. Treba da napravite jedno ostrvo od Dhamme za svoje utočište. Dhamma dipa. Koja Dhamma? Ne Dhamma koja je u skriptama, ne. Ne Dhamma koju ste čuli od svog učitelja, od Budhe ili od prosvetljenog čovjeka, ne ta Dhamma. Dhamma koju sami praktikujete, to je Dhamma za vas. I ona vam pruža svu zaštitu, pruža vam utočište. Zato je stalno govorio, Atta saranam, uzmite utočište u sebi, Atta dipa, napravite ostrvo u sebi. Razvijajte Dhammu u sebi i ta Dhamma koju ste razvili u sebi bit će vaše stvarno utočište, ništa drugo. Nije bio zainteresovan za osnivanje sekte, ali na nesreću u njegovo ime postoji ne samo jedna sekta, osnovane su mnoge sekte i izgubljena je čistoća Dhamme. Dhamma ostaje čista samo onda kada je univerzalna. U trenutku kad postane sektaška, gubi svoju suštinu. Jedan prosvetljen čovjek nije zainteresovan za sektašenje. Univerzalni zakon prirode, to je ono što on pronalazi. To je ono što objašnjava ljudima i što im savjetuje da sami praktikuju u životu. To je Dhamma, ne obredi, rituali ili ceremonije jedne ili druge posebne religije, ne filozofska ubeđivanja jedne ili druge posebne religije, besmislica. To je zakon, univerzalni zakon, zakon prirode, primenjiv na pojedinca i na sve. Čovek može sebe zvati budistom, hrišćaninom, muslimanom ili jevreom, nema nikakve razlike. Zakon prirode je zakon prirode. Kada prekršite prirodni zakon, kažnjeni ste na licu mesta. Ako živite u skladu sa prirodnim zakonom, nagrađeni ste na licu mesta. Živite veoma srećan život. I to važi za sve. To je ono što je Budha otkrio. Zakon postoji sa Budhom ili bez Budhe. Zakon je postojao i pre Budhe. Ako neko prekrši zakon, ako stvara ljutnju, mržnju, zlu nameru, neprijateljstvo, strast, strah, ego, um se prlja. Priroda počinje odmah da ga kažnjava. To je bilo tako i pre Budhe. Taj zakon je postojao u vreme Budhe. Postoji i posle Budhe i nastavit će da postoji. Zato je on rekao, esadamo sanatano. Sanatana znači večno. Taj zakon je uvek prisutan, sa Budhom ili bez njega. Priroda počinje da nagrađuje svakog ko se oslobodi ovih nečistoća. Čovek počinje da živi život u slobodi, srećan život, harmoničan život, dobar za njega, dobar za druge. To je bilo tako i pre Budhe. To je tako i posle Budhe. Budha pronalazi taj zakon, primenjuje ga u vlastitom životu i postaje oslobođen. Onda i sa osećanja počinje da ga širi na druge, širi ga na druge. Zakon uvek ostaje univerzalan. On mora ostati univerzalan, inače gubi svoju efikasnost. Budha nije zainteresovan za osnivanje sekte. Mnogo puta govorio je ljudima, nisam zainteresovan da postanete moji učenici. Nisam zainteresovan da vas odvojim od vaših učitelja. To me ne zanima. Vi imate određene ciljeve u životu. Čovek koji je postao isposnik, monah ili monahinja, čak i svetovnjak, svi imaju svoj cilj u životu. Da oslobode svoj um nečistoća. Ja sam ovde da vam u tome pomognem. Imam tehniku koju ću vas naučiti. Praktikujući je, možete se osloboditi okova i veza ovih nečistoća. To je sve. Mene interesuje samo to. Uopšte nije bio vezan. U trenutku kada je odlazio, govorio je, ne zavisim od Sankhe, ne zavisim od ovih ljudi, skupine monaha, svetih ljudi, ne zavisim od njih. I oni ne zavise od mene. Svaki pojedinac zavisan je od sebe, zavisan je od Dhamme. Tu nema ničeg sektaškog. Dhamma je univerzalna i Dhamma je u pitanju. To je ono što ste praktikovali ovde. Budha je Budha samo onda kad je potpuno učvršćen u Dhammi. Ako nema Dhamme, čovek može da tvrdi ja sam Budha, ja sam Budha, ali on nije Budha, on nema nikakve veze sa Budhom. Sangha je Sangha, sveti čovek je sveti čovek ako je učvršćen u Dhammi, inače on nije Sangha. Ovo treba dobro zapamtiti. Kada uzimamo zaštitu u trostrukom dragulju, u stvari uzimamo zaštitu u Dhammi. Pokušavamo da razvijemo Dhammu u sebi, potpuno razumevajući da samo Dhamma koju razvijam u sebi, samo ta Dhamma može mi pomoći. Može mi dati punu sigurnost, može mi dati utočište, može mi pružiti punu zaštitu. Ništa drugo ne može mi pomoći. Sa tim razumevanjem čovek uzima zaštitu u Budhi, Dhammi, Sankhi, njihovom dragulju, njihovom kvalitetu. Ali istovremeno, jedna stvar treba da je vrlo jasna. Za svakog ko ide putem Dhamme, to znači pročišćavanje uma, postoje neki pokazatelji koji pokazuju da li čovjek zaista napreduje na putu Dame ili ne. Jedan pokazatelj je da počinju da se razvijaju dva kvaliteta. Oni su od suštinskog značaja. Ako se ova dva kvaliteta ne razvijaju, onda čovjek samo igra intelektualnu igru, emocionalnu igru ili igru privrženosti. To nema nikakve veze sa Damom. Taj čovjek ne praktikuje Damu. Koji su to kvaliteti? Jedan kvalitet. Želja za služenje drugih, bez očekivanja bilo čega za uzvrat. Očekivati bilo kakvu materijalnu korist uopšte ne dolazi u obzir, ali čak očekivati neko ime ili slavu, položaj, moć, status, o ne, onda čovjek nije razumeo Damu. Samo davati, samo deliti ono što smo doživeli. Čovjek je dobio mnogo koristi od Dame. On želi da služi druge, da to deli drugima. Da li se taj kvalitet javlja ili ne? Ako se taj kvalitet ne razvija, onda nešto nije u redu. Taj čovjek je još uvijek egocentričan. Čak i ako on ili ona govore o oslobođenju, to je njihovo vlastito oslobođenje. Kakve veze drugi imaju sa mnom? Onda pročišćavanje nije počelo. Čovjek još uvijek živi egocentričan život, život pun sebe. Kada ego počne da se rastvara, čovjek počinje da osjeća kako mogu pomoći drugima, kako što više ljudi može dobiti Damu. To je jedan kvalitet, služiti ljude u Dami bez očekivanja bilo čega za uzvrat. Drugi kvalitet, razvijati osjećaj zahvalnosti. Veoma važno. Čak ako čovjek dobije veoma malu materijalnu stvar od nekog, treba da se javi osjećaj zahvalnosti. Sada, ako čovjek dobije Damu, mada niste uzeli zaštitu u Budhi kao ličnosti, od Budhe ste dobili Damu. Damu koja vam je dala put oslobođenja, koja vam je koristila. Ako nemate čak ni malo zahvalnosti prema ličnosti Budhe, onda ne, vi ne napredujete. Nije lako postati Budha. Kroz bezbroj života čovjek razvija paramije, ovih 10 paramija o kojima smo diskutovali juče, u velikom kvantitetu. U veoma velikom kvantitetu, da bi postao potpuno prosvetljen, potrebno je tako mnogo života. Čovjek to radi ne samo za vlastito oslobođenje, neko to može uraditi razvijajući ovih 10 paramija u manjem stepenu. Čak i tako čovjek može postati oslobođen. Međutim, da bi postigao stanje sama sambudha, gde je čovjek potpuno prosvetljen i u stanju da služi druge, čovjek treba da razvija ovih 10 kvaliteta do velike dubine, u velikoj meri. Da bi to ostvario, život za životom, saosećanje je uvijek bilo prisutno. Čak i pre nego što je postao potpuno prosvetljen, to saosećanje bilo je prisutno. Razviću se u Dami za dobro drugih. Naravno, ja ću biti oslobođen, nema sumnje, ali također za dobro drugih. Da nije radio tako naporno, ne bi postao sama sambudha. A čak i da je postao sama sambudha, da nije širio Damu, kako bi je mi dobili? Ne bi je dobili. Da je odlučio, dobro, sada sam postao potpuno oslobođen. Kakva je korist trčati za ovim ljudima na svetu? Oni neće razumeti Damu. Bolje da idem u neku pećinu u Himalajima i da ostatak života uživam mir nibane u sebi. Zašto stvarati sebi neprilike u jurenju za ovim ljudima? Onda on ne bi bio Budha, saosećanje. Tokom 45 godina, posle svoje 35. godine, kada je postao potpuno prosvetljen, do duboke starosti od 80 godina, kada je otišao, Svih 45 godina služio je ljude danju i noću. I koga god je obučio, upućivao je te obučene ljude. Idite u svet, širite damu za dobro drugih. Bahuđana Hitaja, Bahuđana Sukaja, za sreću drugih, za dobro drugih, bez očekivanja bilo čega za uzvrat, samo i saosećanja. Služite ljude u dami, služite ljude u dami. I tako je učenje počelo da se širi. Onda sa učitelja na učenika, sa učitelja na učenika, sa generacije na generaciju, ono je zadržalo svoju izvornu čistoću tokom 25 vekova. To nije bilo lako. Zato za sve te ljude, učitelje, lanac učitelja koji su održali čistoću tehnike, čovek ima osjećanje zahvalnosti. Osjećaj zahvalnosti prema Budhi i osjećaj zahvalnosti prema lancu učitelja koji su sačuvali tehniku u njenoj izvornoj čistoći. Bilo je veoma teško sačuvati tehniku u njenoj izvornoj čistoći. Ljudi je kvare samo da bi zadovoljili svoje učenike. Ako učenik želi da uči na taj način, onda u redu. Samo da se zadovolji učenik. Ja dolazim iz društva biznismena, tako da vrlo dobro znam šta znači zadovoljiti klijente. Mušterije su uvek u pravu, klijenti su uvek u pravu. Ako to mušterija želi na ovaj način, dobro, na taj način. Ako oni to žele na taj način, u redu, taj način. Onaj ko to radi nije učitelj dame. Kvantitet nije značajan, kvalitet je važan. Čak i ako samo nekoliko ljudi praktikuje, treba da praktikuju ispravno. Čovekov napor ne treba da bude da zadovolji ljude, već da pomogne ljudima. Bahuđana Hitaja, Bahuđana Sukaja. Ovaj ceo lanac učitelja sačuvali su tehniku u njenoj izvornoj čistoći. Zato smo im veoma zahvalni. Tako, taj kvalitet razvijanja zahvalnosti prema Budhi je prisutan. To nije uzimanje zaštite u ličnosti Budhe, misleći. On će me osloboditi. Uzeo sam zaštitu u Budhi, sada mogu da radim šta hoću. I Budha će me osloboditi. Besmislica. To nije dama. To je protiv dame. Sami se morate osloboditi. Budha samo može pokazati put. Pokazao je put, dao je tehniku. Tehniku imamo zato što su je ljudi sačuvali u izvornoj čistoći. Treba da radite tom tehnikom, razvijete se u dami i oslobodite. Ali osjećanje zahvalnosti je važno. I sledeće, prihvatili ste pet pravila, shvatite. Svih ovih pet pravila su sastavni deo tehnike meditacije. Postoji mnogo tehnika. Čak i pre 25 vekova, u vreme Budhe, bilo je mnogo tehnika meditacije. Bilo je mnogo učitelja. Njih šestorica bili su veoma poznati učitelji u ono vreme. Od tih šest učitelja, samo jedan, osim Budhe, pridavao je značaj sili, moralu. Međutim, svi ostali, samo da bi zadovoljili svoje mušterije, učili su da možete raditi šta god hoćete. Možete kršiti silu ako vam se krši. Ako želite ovo čulno zadovoljstvo, samo napred, uradite to. Ako želite ono čulno zadovoljstvo, samo napred, uradite to. Postojala je ta vrsta ludila, a ipak svaki je tvrdio, ja sam Budha, ja sam potpuno oslobođen, ja sam potpuno prosvetljen. Veoma brzo ljudi su za njih zaboravili. Za vreme svog života, naravno, bili su popularni, a neki od njih i ostali su popularni. Ljudi su mislili, to je veoma lako, možete kršiti silu i raditi šta god hoćete. Ipak možete postati oslobođeni. Divno, Taj put je dobar, ali u stvari to je isprljana dama. To vam ne može dati stvarne koristi koje daje dama. Zato u ono vreme, a čak i danas, može biti učitelja koji kažu sila nije važna. Ali kada je čistoća dame u pitanju, sila je od najvećeg značaja. Oni koji krše silu i misle da se mogu razviti u dami, nemoguće. Napredak može biti spor, nije važno, ali vaša sila mora biti savršena. Mora biti savršena. Ta osnova ne sme biti slaba. I ne zato što Budha tako kaže, ne zato što u skriptama tako piše. Na kraju, šta je tehnika? Tehnika je pročišćavanje uma na najdubljem nivou, na samom dnu. Kad god prekršite bilo koju od ovih pet sila, morate razviti, morate stvoriti ogromnu količinu nečistoće u umu. Kada ubijate, morate stvoriti ljutnju, mržnju, negativnost, tek onda ubijate. Kada kradete, morate stvoriti pohlepu, žudnju, samo onda kradete. Kada zloupotrebljavate seks, morate stvoriti mnogo strasti. Samo onda možete zloupotrebiti seks. Na taj način, sa svakom silom. Kada kršite silu, morate stvoriti mnogo nečistoća u umu. Ovde ste došli da pročišćavate um. Ako stalno prljate tu čistoću uma, kako možete napredovati na putu? Bez sile ne možete preduzeti čak ni sledeći korak, samadi. Ljudi mogu vežbati običan samadi, ali sama samadi, ispravan tip samadija koji će vas odvesti u panju, koji će vas odvesti u oslobođenje, nije moguće ako stalno kršite silu. Morate održavati silu. A da bi održao silu, čovjek mora ovladati svojim umom na ispravan način. Sada, da li treba prvo ovladati umom ili prvo praktikovati silu? To postaje jako teško. Staviti konja ispred kola ili staviti kola ispred konja. Vrlo teško. Kao rešenje te situacije, počeli su kursevi kao ovaj, još u Budhino vreme. Dođemo na ovakav kurs zbog sredine i veoma napornog programa od 4.30 do 21.30 uveče, nemate prilike da kršite silu. Kako možete kršiti silu? Stalno ste tako zauzeti. Održavate svoju silu, u isto vreme praktikujete samadi i vaš samadi postaje sama samadi. Samadi zasnovan na iluzijama, obmanama ili maštanju može se praktikovati bez sile. Samadi zasnovan na verbalizaciji, vizualizaciji, na žudnji, na averziji može se praktikovati bez sile. Ali vrsta samadija koja koristi jedan stvarni objekat, stvarnost koja se odnosi na nas, bez žudnje, bez averzije, za razvijanje te vrste samadija, sila je apsolutno neophodna. Tako vam ovi kursevi meditacije pomažu. Sila za dobar samadi, dobar samadi za panju. Kao što sam rekao, samadi se praktikovao u Indiji čak i pre Budhe. Bilo je učitelja u Indiji u Budhino vreme, čak i pre Budhe, koji su učili silu. Sila nije nešto novo što je Budha počeo da podučava. Slično postojao je i samadi. To nije nešto novo što je Budha počeo da podučava. On sam, pre nego što je postao Budha, bio je kod dvojice učitelja koji su ga učili veoma duboke samadije. Sedma džana i osma džana. Samadi sedme apsorpcije i samadi osme apsorpcije, koji su u današnjoj Indiji i svetu potpuno izgubljeni. On je ostvario te nivoe samadija. Ipak, to nije bio ispravan tip. On je ustanovio da sve nečistoće uma ne mogu biti očišćene ovim samadijima. Tako je morao da razvije panju i sa njom radi. Međutim, panja je takođe postojala u Indiji pre Budhe, za vreme Budhe i posle Budhe, ali ta panja je uvek bila Suttamaya panja, gde čovek čita, diskutuje, govori. Ili je to bila Cintamaya panja, gde čovek samo intelektualizira, ali nedostajala je Bhavanamaya panja. Kako primeniti panju u životu? Kako živeti život panje, živeti mudrost? To je nedostajalo, to je Budhin doprinos. Samadhi je postao veoma čist i to je Budhin doprinos. Objekat je bio oslobođen neznanja. Čovek radi sa stvarnošću koja se odnosi na njega, dah, prirodan dah, kako ulazi, kako izlazi. Senzacije, prirodne senzacije koje se odnose na naše telo, na naš um. Radimo sa istinom, istinom, istinom koja se odnosi na nas. Nema iluzija, nema obmana, nema žudnje, nema averzije. Samadhi je postao ispravan samadhi, panja je postala ispravna panja. Stalno treba imati na umu da ako želimo da napredujemo na putu, mora se održavati čistoća tehnike. Dođete na 10 dana da samo ispitate, probate, donesete ispravnu ocenu tehnike. Posle 10 dana sami ste svoji gospodari. Ako ustanovite da je ova tehnika dobra, onda ne mešajte ništa sa njom. Održavajte njenu čistoću. Šta je čistoća tehnike? Kada ste radili sa samadijem, počeli ste da radite sa disanjem. Ima mnogo tehnika u kojima čovek razvija samadi uz pomoć disanja. Neke prakse uče ljude da regulišu dah, da upravljaju dahom. Te prakse imaju svoje prednosti. Mi nismo ovde da osporavamo druge tehnike. Ali što se ove tehnike tiče, čovek koristi prirodan dah, kako on ulazi, kako izlazi. Za ceo put koristio je reči ja ta bu ta, onako kako jeste, ne onako kako bi želeli da bude, onako kako jeste. Ne kreiranje stvarnosti, ne veštačka stvarnost, ne nametnuta stvarnost, prirodna stvarnost, onako kako se dešava, iz trenutka u trenutak, onako kako se manifestuje iz trenutka u trenutak. Sada posmatrate dah, prirodan dah. Ako je dubok, samo prihvatite tu stvarnost, dubok je. Ako je plitak, samo prihvatite stvarnost, plitak je. Prolazi kroz levu nozdrvu ili desnu nozdrvu ili obe nozdrve. Ako je plitak, ne pokušavajte da ga učinite dubokim. Ako je dubok, ne pokušavajte da ga učinite plitkim. Ako prolazi kroz levu nozdrvu, ne pokušavajte da promenite da prolazi kroz desnu. Ako je desna, ne pokušavajte to da promenite u levu. Samo prihvatite stvarnost, onakvu kakva jeste, onakvu kakva jeste, onakvu kakva jeste. Naravno, sasvim novi student, kada je dah veoma fin, nekad ne može da oseti da li je dah ušao ili izašao. U tom slučaju, dozvoljeno je napraviti nekoliko, samo nekoliko, nešto dubljih udisaja, svesnih udisaja, namernih udisaja. Ali to neće ostati objekat koncentracije sve vreme. Samo nekoliko. Treba se ponovo vratiti na prirodno, normalno, meko disanje. Ako je dah plitak, plitak je. Ako je mekan, mekan je. Treba da razvijete svoju svesnost najfinijeg daha, najplićeg daha, najsuptilnijeg daha. Na taj način izoštravate svoj um. Druga važna stvar. Dok osjećate kako vaš dah ulazi i izlazi, treba da držite svoju pažnju na maloj oblasti. Što je oblast manja, um mora postati oštriji. Ako izaberete veliku oblast i za nju vežete svoju pažnju, Nastojeći da osetite kako dah ulazi i izlazi, vaša pažnja će se koncentrisati, ali vaš um neće postati dovoljno oštar da osjeća finije senzacije na telu. Zato je Budha rekao nasaga, prednji deo nozdrva. Držite svoju pažnju na toj oblasti. Na njoj posmatrajte kako dah ulazi, izlazi, ulazi, izlazi. I to vam pomaže, tako da za 3 dana počinjete da osjećate neke senzacije. I to vam pomaže da toliko izoštrite um da 4. ili 5. dana počnete da osjećate senzacije svuda. Znači, ova oblast je veoma važna. Radite na ovoj maloj oblasti, na ulazu u nozdrve. Prirodan dah, čist dah, go dah, isključivo dah, ništa sem daha. Bez verbalizacije, razumevajući u potpunosti da ako uz dah mentalno ponavljate bilo koju reč, lakše ćete se koncentrisati. Bez zamišljanja, bez vizualizacije, shvatajući u potpunosti da ako počnete da stvarate viziju oblika ili forme Boga ili Boginje, osnivača ove ili one religije, ovog ili onog svetog čoveka, ovog ili onog prosvetljenog čoveka, nekog kome ste privrženi, ako zamišljate oblik ili formu, vaš um će se koncentrisati, ali izgubit ćete vipasanu. U vipasani sve vizualizacije su zabranjene, sva zamišljanja su zabranjena. Čovek posmatra prirodnu istinu koja se manifestuje. To je sve. Jedan razlog zašto te reči nisu dozvoljene, najčešće te reči su imena ovog ili onog Boga, osnivača ove ili one religije. Ograničene su na određenu sektu. Ime Boga, koga veoma ceni jedna sekta, neće recitovati neko ko pripada drugoj sekti. Dama mora biti univerzalna, jer naša bolest je univerzalna. Kad um postane nečist, isprljan, čovek počne da doživljava patnju zbog toga. Ta patnja nije ograničena na određenu sektu, određeno društvo, određenu zemlju ili određeni pol. Bolest je univerzalna, zato i lek mora biti univerzalan. Sektaški lek ne može rešiti problem. Kad koristite te reči, a reči pripadaju određenoj sekti, to onda ne može biti univerzalna praksa. Ili ako koristite oblik ili formu koja pripada nekom bogu ili boginji, ovoj ili onoj religioznoj ličnosti, opet, to je vezano za određenu sektu. To je jedan razlog. Ali postoji i drugi, finiji razlog. Ponekad student dođe kod mene i kaže: ja želim da koristim verbalizaciju, jer verbalizacijom lako koncentrišem svoj um. Neću koristiti neku sektašku reč, neću koristiti ime ovog ili onog Boga. Kad dah ulazi, reći ću 1, kad izlazi, reći ću 2. To je univerzalno. Svako može govoriti 1, 2, 1, 2 ili ulazi, izlazi, ulazi, izlazi. Dobro. Taj argument je dobar, ali ipak to nije dozvoljeno. Zašto? Jer bilo koja reč, ako je ponavljate, postaće predominantna, postaće za vas važnija. Potpuno ćete zaboraviti na dah. Zbog te reči vaš um će se koncentrisati. Recimo, ponavljate ovu reč. Bez obzira da li dah ulazi ili ne, reći ćete ulazi. Bez obzira da li dah izlazi ili ne, reći ćete izlazi. Ulazi, izlazi, ulazi, izlazi, ulazi, izlazi. Na dah ste potpuno zaboravili. 1, 2, 1, 2 i tako dalje. Potpuno ste zaboravili na dah. Cilj nije ispunjen. Naš cilj nije samo koncentracija uma. Naš cilj je da shvatimo stvarnost koja se odnosi na našu strukturu uma i materije. Kako se odvija njihova interakcija. Treba da dođete do stanja kada počinjete da osjećate senzacije. Ako stalno ponavljate 1, 2, 1, 2, unutra napolje, unutra napolje, um će se koncentrisati, ali nećete moći da osjećate senzacije, znači nećete moći da razumete šta se u vama događa. Izgubit ćete nešto veoma važno. Izgubit ćete vipasanu. Zato bez verbalizacije. Druga teškoća sa verbalizacijom je da ponavljate određenu reč. Stalno je ponavljate, ponavljate. Svaka reč ima svoje vibracije. Majstori mantre, oni nalaze određene reči sa veoma jakim vibracijama. To je isto kao kad udarite u gong i proizvedete veoma jaku vibraciju. Reči kao om, ing, ring, kling, hearing, nazvane su bidž mantrama. Ako ponavljate ove reči, one u vama izazivaju veoma snažne vibracije. Vaš um se veoma lako koncentriše. Vaše celo biće prožeto je tim vibracijama. Ali shvatite, to su stvorene vibracije. To su veštačke vibracije. Gubite prirodne vibracije, a vipasana želi da doživljavate prirodne vibracije. Te stvorene vibracije su dobre, dobre u meri da neće dozvoliti lošim vibracijama da uđu. One deluju kao zaštitni omotač, ali one su također veoma štetne jer postaju velika prepreka. Neće vam dozvoliti da osetite vlastite vibracije u dubini uma. Šta se dešava kad stvarate ljutnju? Šta se dešava kad stvarate strast? Kad stvarate strah? Kad stvarate ego? To je za vas mnogo važnije, jer treba da se oslobodite ovih nečistoća. Stalno ponavljajući određenu reč, stvarate određene vibracije koje su veštačke, stvorene vibracije. Vi ste nametnuli tu stvarnost, zbog toga gubite stvarnost na dubljem nivou. Zato bez verbalizacije. Verbalizacija nije dozvoljena. Slično nema vizualizacije. Cela tehnika vodi vas od očigledne istine, očigledne, čvrste, intenzivne istine, do finije, finije, najfinije istine. Na primjer, počinjete sa ovim čvrstim telom, radite vipasanu, radite tehniku i telo pređe u masu vibracija, masu atoma. To je krajnja istina čvrstog tela. Zamislite sad da uzmete jednu sliku, čvrstu sliku. Ukoliko je ne secirate, ukoliko je ne rastvarate u vibracije, cilj nije ispunjen. Zašto nešto stvarati i onda ga rastvarati? Nešto stvarati i onda ga rastvarati. I onako imate već toliko čvrstine. Veoma je teško to rastvoriti. Zato se zamišljanje i vizualizacija ne preporučuju. Samo senzacije koje doživljavate iz trenutka u trenutak. Ja ta, bu ta. Onako kako se događaju. Ne ja ta, ka ta. Ne ja ta, kri ta. Ne nešto što vi stvarate, već prirodne vibracije, prirodne senzacije koje doživljavate. To vas vodi u panju. Počinjete da doživljavate celo telo. Posmatrate senzacije shvatajući njihovu prirodu, prirodu nastajanja, prolaženja. Nastajanja, prolaženja. Ako ne razumete ovu karakteristiku svake vibracije, da nastaje i prolazi, postoji opasnost da će senzacije rezultirati u žudnji ili averziji. To se dešava kroz ceo život. Život za životom, senzacije uvek postoje. Dno vašeg uma, takozvani nesvesni um, osjeća ove senzacije sve vreme. One su ili prijatne ili neprijatne. Kad su prijatne, taj deo uma reaguje žudnjom, žudnjom, žudnjom. Kada su neprijatne, um reaguje averzijom, odbojnošću, averzijom. Ovaj deo uma, koji je osnova uma, postao je zarobljenik svoje vlastite navike ponašanja. Sve vreme, i dan i noć, on reaguje ili žudnjom ili averzijom, žudnjom ili averzijom, žudnjom ili averzijom. To se stalno javlja i na površini uma. površinski um je pod uticajem baze uma. Ako pokušate da ispravite svoj um na površinskom delu, možete biti uspešni za neko vreme. Ali ako je koren nezdrav, cela masa vašeg uma biće nezdrava. To je Budhino otkriće. Bilo je mnogo učitelja pre Budhe, za vreme Budhe i posle Budhe. Indija je veoma drevna i spiritualna zemlja. Rađeni su mnogi eksperimenti za pročišćavanje uma, za oslobađanje bića, ali vidimo da su svi učitelji pre Budhe, za vreme Budhe i posle Budhe govorili isto. Morate se osloboditi žudnje, morate se osloboditi averzije, morate se osloboditi neznanja. Samo tako postaćete oslobođeni. Sada žudnja. Koja žudnja? Averzija. Koja averzija? Ovih šest čulnih vrata i njihovi odgovarajući objekti. Treba da ste slobodni od žudnje za bilo kojim objektom. Neki oblik ili forma ili boja ili svetlost je objekat vaših očiju. Dopada vam se, razvijate žudnju. Ne dopada vam se, razvijate averziju. Zvuk je objekat vaših ušiju. Zvuk, dopada vam se, žudnja. Ne dopada vam se, averzija. Isto tako, miris za nos, ukus za jezik, dodir za telo i bilo koja misao ili emocija za um. U odnosu na ovih šest čulnih vrata, duhovni učitelj je rekao: ne uživajte u ovim čulnim objektima, inače nikad se nećete osloboditi. Oslobodite ih se. Budha je rekao istu stvar, ali Budha je otišao korak dalje, što niko drugi nije uradio. Otišao je dublje, jer nije radio ni sa jednim verovanjem ili filozofijom iz prošlosti. Ostavio je po strani sva verovanja. Ne osporavajući ih, ostavio ih je po strani. Kao naučnik, počeo je da istražuje istinu koja se odnosi na um, koja se odnosi na materiju, gde patnja stvarno počinje. I posmatrajući istinu, došao je do stanja Sankitena Panchu Padana Kanda Dukha. Sankitena, na veoma dubokom nivou, ukratko, istražio je ovih pet kandas, ovih pet tvorevina. Agregat materije, celokupnu fizičku strukturu sa masama kalapa koje nastaju, prolaze. I četiri agregata uma, deo koji spoznaje, deo koji prepoznaje, deo koji osjeća i deo koji reaguje. Ovih pet stvari zajedno i uz to naše neznanje, ja sam ova fizička struktura, ja sam spoznavanje, ovo je moja spoznaja, ja sam prepoznavanje, ovo je moje prepoznavanje, ja sam osjećanje, ovo je moje osjećanje, ja sam reagovanje, ovo je moja reakcija. Ovo ja, moje, je upadana. Vezivanje, ogromno vezivanje za ovih pet agregata. Zbog ovog ogromnog vezivanja, ovih pet agregata nastaju i umnožavaju se. Sankare se umnožavaju, vaša patnja se umnožava. Ljudi shvataju na intelektualnom nivou da je ovo mesto gde počinju neprilike. Budha je istražio celu strukturu uma i materije, na nivou gde je mogao videti kako ovih pet tvorevina odvojeno funkcionišu. Vipasana vas vodi do tog stanja. Ako počnete da igrate igre, razvijanjem naklonosti za neke senzacije, ove ili one, onda ćete zaboraviti na deljenje, seciranje i razumevanje prirode i uma i materije. U kakvoj su interakciji? Kako jedno na drugo utiču? Kako su jedno od drugog uticani? Sve ovo će postati za vas nevažno. Jednostavno ćete biti ushićeni kad imate prijatne senzacije i bit ćete veoma depresivni kad imate neprijatne senzacije. Odveo nas je do vedana, do senzacija. Nećemo igrati igru senzacija. Cilj je osloboditi se čulnih objekata i prestati sa stvaranjem žudnje i averzije. To je bilo učenje svih duhovnih vođa. Ali oni su radili samo na površinskom nivou, očiglednom nivou. Ne prepuštajte se ovom ili onom čulnom objektu. Budha je otišao dublje. Otkrio je da naša žudnja i naša averzija ne nastaju zbog ovih spoljnih objekata. Nešto nedostaje između spoljnih objekata i naše žudnje i naše averzije. Ta veza koja je nedostajala su senzacije na telu. Passapaccaya vedana. Kad dođem u kontakt sa bilo kojim objektom, javljaju se senzacije na telu. Jedan deo uma daje procenu. Veoma dobro, jako loše. Senzacije postaju prijatne ili postaju neprijatne. Samo onda vedana paccaya tanha. Samo onda počinju žudnja i averzija. Ne pre toga. Ako ova veza nedostaje, onda radite samo na površinskom nivou. Dobro je osloboditi se žudnje i averzije na površinskom nivou uma. Tako se pročišćava intelektualni nivo vašeg uma. Nema ništa lošeg u tome. Ali, ako pročišćavate samo intelektualni nivo, izostavljate dno uma. Budha je pokazao ljudima kako da idu do dna uma i rade sa senzacijama. Zato, oni koji žele da praktikuju onako kako nas je učio Budha, oni koji žele da praktikuju onako kako to zahteva vipasana, ne smeju zaboraviti vedana, senzacije na telu. Ako zaboravite senzacije na telu i svesni ste svega ostalog spolja, to je dobro. To je dobro da vam je um koncentrisan, držati um čistim na površinskom nivou, ali radeći samo to, izgubit ćete bazni nivo svog uma. Sa senzacijama pročišćavate svoj um na baznom nivou. Zato imajte na umu, kad god praktikujete vipasanu, da senzacije igraju tako značajnu ulogu. Stalno shvatajte prirodu senzacija, prijatnih ili neprijatnih. Sa praksom i iskustvom, koliko god da su neprijatne senzacije, pre ili kasnije shvatit ćete. Vidi, to je nastalo i posle nekog vremena to je prošlo. To nije večno. Kad to pređe u veoma fine vibracije, onda su to talasi. Nastaju, prolaze. O, ovo je prolazno. To je priroda svake senzacije, jer to je priroda celokupne fizičke strukture. Senzacija nije ništa drugo nego proizvod kontakta uma i materije. Um i telo nastaju i prolaze. Senzacije također nastaju i prolaze. Vi to doživljavate. Vi ne igrate intelektualnu igru. Vi to ne prihvatate samo zato što je Budha to rekao. Kako to doživljavate, to postaje bhavana majapanja. Vi sad živite tu stvarnost. To nije samo sutta majapanja. To za vas nije samo teorija. Na praktičnom nivou to shvatate i počeli ste da menjate naviku ponašanja svog uma na najdubljem nivou. To se mora shvatiti i držati na umu. Sigurno, nećete biti tako savršeni da, kad god se javi senzacija, uopšte ne reagujete. To je veoma visok nivo. Ali, konačno, čovjek treba da dostigne taj nivo. Cilj treba da je veoma jasan. Bilo kakva senzacija, neću reagovati žudnjom ili averzijom. Čak i ako reagujem, doći ću k sebi što pre je moguće. Može se javiti veoma prijatna senzacija i vi počinjete da reagujete. O, divno, ovo je jako divno, jako dobro. Imam tok, sada imam slobodan tok. Onda se morate osvestiti. O, najposle, ovo je prolazno, zašto žudeti? Onda se to iznenada promeni u veoma neprijatnu senzaciju i vi reagujete averzijom. Kako brzo se vraćate mudrosti. O ne, ovo je također prolazno, nema averzije. Na taj način učvršćujete se u aniči, mudrosti aniče i napredujete. Ovo su osnovni principi vipasane. Ako vam promaknu, sigurno nećete dobiti rezultate koje treba da dobijete. Cela tehnika je orijentisana ka rezultatima. Nije tako da ćete dobiti rezultate tek posle smrti. Posle smrti sigurno doći će koristi, u to nema sumnje. Postoji tok koji dolazi iz prošlosti i ide u budućnost, noseći nas ka krajnjem cilju, gde tok prestaje. Ali u međuvremenu, dok tok postoji, stalno su prisutne dobrobiti, pod uslovom da praktikujete ispravno. Koristi se moraju javiti već sad, još u ovom životu. Ako se ne javljaju, nešto nije u redu. Ako nema promjena na bolje u vašem životu, onda nešto nije u redu. Nešto nije u redu znači da ne praktikujete ispravno. Tehnika pomaže. Pomagala je mnogim ljudima proteklih 25 vekova. Pomaže i sada. Znači nema sumnje u tehniku. Ali nešto može biti pogrešno u načinu na koji čovjek praktikuje. Zato kontaktirajte svog učitelja, svog asistenta učitelja, svog vodiča i pokušajte da shvatite šta nije u redu. Zašto ne dobijam nikakve dobrobiti? Zašto moja ljutnja nije iščezla? Moja strast nije iščezla? Moj ego nije iščezao? Zašto moje nečistoće ne iščezavaju? Negde nešto nije u redu. Ispitujte sebe. Ne očekujte magiju i čuda. Pohađali ste jedan desetodnevni kurs, sada ste slobodni od žudnje, slobodni od averzije. To se ne dešava. Ako se to desi, ja ću vam čestitati, veoma dobro. Potrebno je vreme. To je dug put. Veoma dug put. Ako shvatite kako treba ići putem, ako idete putem u dobrom pravcu i dobrom smeru, rezultati, dobri rezultati, moraju doći. Moraju doći. Ja lično veoma sam srećan. Veoma srećan da sam došao u kontakt sa Damom, ovim putem. Veoma srećan da sam rođen u Burmi, Dama zemlji. Indija je izgubila ovu tehniku. Posle Budhe, tokom 500 godina, ova tehnika je veoma mnogo pomagala ljudima u Indiji. Ali onda polako, zbog neznanja, neinteresovanja, ljudi su počeli da prljaju tehniku. Onda ona gubi svoju efikasnost i ne dobijate rezultate koje bi trebali da dobijete. A kad čovjek ne dobija rezultate, prestaje da vežba. Tako je na ovaj način Indija izgubila tehniku. Ona je otišla u razne zemlje i tamo je također izgubljena. Ali srećom susjedna zemlja, Burma, sačuvala je tehniku u njenoj izvornoj čistoći, mada kod veoma malog broja ljudi. Nije slučaj da su je praktikovale sve generacije sa velikom masom ljudi. Prenosila se sa učitelja na učenika, sa učitelja na učenika. Oni su to shvatili kao svoju odgovornost, smatrajući: mi smo dobili tehniku iz Indije, od Budhe, i moramo je sačuvati u njenoj izvornoj čistoći, jer posle 2500 godina ona će se opet širiti. Postojalo je to verovanje. Oni su održavali tehniku u njenoj izvornoj čistoći zbog vlastitih dobrobiti i za buduće generacije. Veoma sam srećan što sam tamo rođen i što sam došao u kontakt sa ovom tehnikom. Za vreme Budhe i 300 godina posle Budhe, tehnika se širila u severnim delovima Indije. U to vreme, 300 godina posle Budhe, vladao je kralj, imperator, po imenu Ašoka, veoma grub i veoma ambiciozan čovjek. Stalno je želeo da širi svoju imperiju. Nije se ustezao od ubijanja, sakaćenja i zlostavljanja ljudi, samo iz pohlepe da bi imao veću imperiju. Bio je veoma ponosan na svoj nadimak Čanda Ašoka, svirepi Ašoka. Bio je vrlo srećan kad je izjavljivao da se ljudi plaše njegovog imena. Ovaj čovjek, zbog nekih paramija iz prošlosti, došao je u kontakt sa Damom. Potpuno se promenio. Praktikujući Damu, shvatio je: povređivanje ljudi i sticanje sve više i više bogatstva i sve više i više moći, kako će mi to pomoći? Povređujem sebe, povređujem tako mnogo ljudi. postao je drugi čovek. Onda su ljudi počeli da ga zovu Dhamma Ašoka, od čoveka koji je bio Čanda Ašoka, Svirepi Ašoka, sada je postao Dhamma Ašoka. Ašoka, majstor Dame, koji se sada razvija u Dami. Bio je pun ljubavi, pun saosećanja. Počeo je da služi ljudima, jer kad čovek jednom oseti Damu, ne može tome odoleti. Čovek želi to da podeli sa drugima, sa što više ljudi. Celo stanovništvo, svi ljudi, moji podanici, oni su kao moja vlastita deca, kao što želim da se moja deca razvijaju u Dami i oslobode se svoje patnje, želim da celo stanovništvo moje zemlje dobija Damu i oslobodi se svoje patnje. Počeo je da širi Damu sa svom ljubavlju, sa svim saosećanjem. On je bio dobar primjer čoveka koji se potpuno promenio, inspirišući druge da se takođe promene. Ne samo stanovništvo Severne Indije, već stanovništvo skoro cele Indije počelo je da praktikuje Damu. Obučio je veliki broj učitelja koji su išli u sve krajeve Indije i podučavali Damu. I dalje je razmišljao, zašto samo Indija? Patnja postoji svuda u svetu, zašto ne ići u druge zemlje? Slao je takozvane Dhammaduta, ambasadore Damme, da podučavaju Damu, da podučavaju Vipassanu. Slao ih je u razne zemlje, na zapad sve do Evrope i širom Azije. Srećom, dva ova ambasadora Damme, koji su bili arahanti, potpuno oslobođeni, poslati su u Burmu. Zvali su se Sona i Utara. Ovi ljudi doneli su Butkine reči i tehniku, oboje. I od tada, sa generacije na generaciju, sa generacije na generaciju, ova divna Damma je sačuvana u svojoj izvornoj čistoći. Butkine reči i tehnika sačuvani su u svojoj izvornoj čistoći. Učenje je također otišlo i u razne druge zemlje, kao Sri Lanka, Kambodža, Laos, Tajland i tako dalje. Tamo su reči također sačuvane, ali tehnika je izgubljena. Ali u Burmi i tehnika je sačuvana. Veoma sam srećan što sam rođen u toj zemlji, zemlji Damme. Dama je još uvek tamo. Opet, veoma sam srećan da sam rođen u porodici biznismena, jer da nisam rođen u porodici biznismena, bogatoj porodici, i da nisam zarađivao mnogo novca, onda bi možda jedan deo mog uma razmišljao. Ovi bogati ljudi, oni žive srećnim životom. Nedostaje mi takav život. Moram biti kao ovi bogati ljudi. Sada sam prošao kroz tu igru i znam kako su jadni bogati ljudi, veoma jadni. Ta trka pacova, sticanja novca, samo sticanja novca, ništa sem novca, 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 čini ih tako jadnim. Kroz sve to sam prošao. Srećan sam što sam prošao kroz tu patnju. Kao veoma mlad počeo sam tu trku pacova, sticanja novca, novca, novca. Zarađivao sam mnogo novca prema burmanskim standardima. Bio sam veoma bogat čovek, veoma uspešan u poslu i industriji. A kada neko zarađuje novac, dobija poseban položaj u društvu. On postaje blagajnik ili predsednik ili sekretar neke religijske organizacije, dobrotvorne organizacije. U okviru mnogih organizacija bio sam predsednik, sekretar, direktor, poverenik. Druga ludost. To udara u glavu. Ego je polaskan. Vidi, ja sam tako važna ličnost. I to u mladim godinama, sredinom 20-ih. To je bila prava ludost. To je stvorilo mnogo napetosti u meni. Opet, veoma sam srećan da sam prošao kroz sve te teškoće. Zaradio sam vrstu veoma jake glavobolje, posebnu vrstu migrene. Nije bilo leka. Pokušavali su da me izleče najbolji doktori u Burmi, koristeći razne vrste lekova. Ništa nije pomoglo. Počeli su da mi daju injekcije morfijuma. Svake dve nedelje imao sam veoma oštar napad. Nije bilo leka i zato su mi davali injekcije morfijuma. To je trajalo 4-5 godina. Onda su mi sami ti doktori, dobri doktori, počeli govoriti. Postepeno se navikavaš na morfijum. Sada uzimaš morfijum da bi se oslobodio svoje migrene. Kasnije morat ćeš da uzimaš morfijum zbog morfijuma. Morat ćeš da ga uzimaš svaki dan. Kakav će to život biti ako bude morao da uzima morfijum svaki dan? Zato su me savjetovali. Stalno trčiš u razne zemlje zbog posla. Na jednom putu zaboravi na posao. Idi samo da bi se oslobodio morfijuma. Znamo da nijedan lekar ne leči ovu posebnu vrstu migrene od koje patiš, ali oni sigurno imaju neko drugo sredstvo protiv bolova. Zašto ne pokušaš? Prihvatajući njihov savjet, napustio sam Burmu. Bio sam dugo vremena u Švajcarskoj, u Nemačkoj, Engleskoj i u Americi. Imao sam svoje kancelarije u Japanu, tako da sam tamo ostao još i duže. Svuda sam išao kod najboljih doktora, trošeći mnogo novca i vremena. Opet, veoma sam srećan da nijedan doktor nije mogao da me izleči. Najbolji lekari na svetu nisu mogli da me izleče. Nisu mogli čak ni da me oslobode morfijuma, a o migreni da i ne govorimo. Bio sam veoma srećan. Vratio sam se veoma razočaran, ali to je na kraju bila sreća. Moj dobar prijatelj, koji je kasnije postao sudija Vrhovnog suda Burme, savjetovao me. Goenka, svuda si bio. Zašto ne pokušaš 10 dana sa ovim učiteljem Vipassane? Ja mislim da je tvoja bolest psihosomatske prirode. Ovde se podučava budhina tehnika koja pročišćava um. Kada se um pročisti, psihosomatske bolesti prolaze. Zašto ne pokušaš? Rekao sam, ako će to pomoći, divno. Otišao sam kod svog učitelja Sayadji Uba Kina, veoma saosećajnog čoveka. Otišao sam kod njega i rekao, želeo bih da pohađam jedan vaš 10-dnevni kurs. On je rekao, dobrodošli. Znao je da sam ja vođa hindu društva i da je to budistički put. Rekao je, nemojte se plašiti. Svako može doći na kurs, muslimani, hrišćani, džajini, hindusi, nije važno. Svi mogu dobiti iste koristi. Ako ste hinduista, možete ostati hinduista. Ja nisam ovde da bih vas preobrazio. Ali probajte ovo, ovo je dobra tehnika. Onda sam rekao da sam došao zbog svoje migrene. On iznenada reče, ne, neću vas primiti, neću vas primiti. Hej, šta se desilo? On reče, vi obezvređujete Damu. Dama je veoma visok duhovni put. Put koji će vas osloboditi svih patnji života za životom. A vi hoćete da je iskoristite samo za vaše migrenozne glavobolje. Ne, ne. Za to možete otići kod nekog doktora ili u neku bolnicu. Ovo nije mesto za to. Onda, veoma, veoma saosećajno mi je objasnio. Ako praktikujete ovu tehniku, to će pročistiti vaš um. Uzrok vaše patnje su nečistoće uma. Kada one nestanu, psihosomatska bolest prolazi. Ta korist će doći. To je usputni proizvod. Na primjer, hoćete da podignete fabriku šećera. Sa kojim ciljem? Da dobijate šećer, ne melasu. Melasu ćete dobijati kao sporedni proizvod. Niko ne podiže fabriku šećera da bi dobijao melasu. To je samo nus proizvod. Isto tako, nemojte doći ovamo samo zbog vaše migrene. Dođite ovamo da praktikujete ovaj visoko duhovni put. Samo onda će vam to pomoći. Shvatio sam jer je bio veoma ljubazan i saosećajan. Njegove vibracije bile su divne. Da, gospodine, doći ću. Doći ću samo zbog duhovnosti, ne zbog migrene. Ako je ne izlečim, dobro. Nisam je izlečio, nije važno. Ali, vraćajući se kući, suočio sam se sa svojom dubokom uslovljenošću iz detinjstva. Rođen sam u nepokolebljivoj, konzervativnoj, hinduističkoj porodici. Od detinjstva su nas učili da poštujemo Budhu. Budhu su uzimali za reinkarnaciju svemoćnog Boga, za stvoritelja. On je posljednji model, 9. reinkarnacija tog Boga. Zato ga moramo poštovati i pozdravljati, ali njegovo učenje, o ne, ne, ne. Učili su nas da to učenje nije dobro, jer on ne veruje u dušu, on ne veruje u Boga. Njegovo učenje je ateističko, nije dobro. Takvo je bilo uvežbavanje mog uma i to je izazvalo zabrinutost. Ako odem kod tih ljudi i naučim tehniku i postanem budist i ne verujem u Boga, ne verujem u dušu, šta će biti sa mnom? Mogu otići u pakao? O, ne, ne, ne. Ovaj put nije za mene. Bolje da ne idem. Ta borba je trajala nekoliko meseci. Kasnije sam razmišljao. Učitelj je rekao, ti si hinduista, ostani hinduista. Moj cilj nije da te preobrazim u budizam, već da budeš dobro ljudsko biće. Praktikuj silu, moral. Praktikuj samadi, ovladavanje vlastitim umom. I praktikuj panju, pročišćavanje uma. To je za tebe prihvatljivo. Zašto ne pokušaš? Odlučio sam da ću pokušati, ali sa čvrstim opredeljenjem da ću ostati hinduista. Dobro, pokušat ću za 10 dana, ali neću postati budist. I na sreću otišao sam. Razume se, kao i svi drugi, drugog dana hteo sam da pobegnem. To je bilo zbog uslovljenosti mog uma. Čuo sam druge ljude kako pričaju da su, kada su meditirali, videli neko svetlo. Međutim, ja nisam video nikakvo svetlo. I moja tradicija kaže da kada vidite božansko svetlo, to je stepen oslobođenja. Eto, ovi ljudi vide božansko svetlo, a ja ga ne vidim. I sećao sam se reči svetog čoveka. Rekao je, pre će kamila proći kroz iglene uši, nego što će bogataš otići u raj. Ja sam bogat čovek, znači, ovaj put nije za mene. Ovi drugi ljudi, oni su učitelji, profesori, doktori, dobri ljudi, ljudi dobrog srca. Oni vide to božansko svetlo i ostalo. Ja ne mogu da ga vidim, stoga zašto da gubim vreme ovde? Bolje da odem. I počeo sam da se pakujem. Jedan komeditant, profesor istorije na tamošnjem univerzitetu, bio je veoma ljubazan. Ona je saznala da se pakujem i da nameravam da pobegnem, rekla mi je. Samo jedan dan, još samo jedan dan. Prvog dana imali ste tako mnogo senzacija. Obično ljudi to dobijaju tek trećeg dana. Javljaju vam se senzacije i učitelj je veoma zadovoljan sa vama. Zašto hoćete da pobegnete? Svetlo nije bitno. Ne pridajte mu nikakav značaj, samo jedan dan. Veoma sam joj zahvalan, zadržala me da ne odem. Inače ja bih zauvek izgubio ovaj divni put. Ostao sam i te večeri, kada sam ušao u svoju ćeliju za meditaciju, čim sam seo, pojavilo se svetlo. Ovo svetlo, ono svetlo, jer um sada nije žudeo. Bio sam sa senzacijama. Iznenada javio se zvuk, i to božanski zvuk. O, ovo je božanski zvuk. Ovo je božanski miris. Ovo je božansko svetlo, razmišljao sam. Ne, moj učitelj kaže da ne pridajemo tome nikakav značaj. Samo senzacije, samo senzacije. Kroz sve to sam prošao veoma srećno. 5. ili 6. dana bio sam veoma fasciniran celokupnim učenjem. Kao vođa hindu društva uobičavao sam da držim predavanja o Giti, uobičavao sam da držim predavanja o Upanišadama, o Vedanti. Tamo je prisutno isto učenje. Oslobodite se žudnje, oslobodite se averzije, oslobodite se ljutnje, oslobodite se ovog, oslobodite se onog. Ali kako se toga osloboditi? Nema tehnike. To su samo propovedi, propovedi, propovedi. A sa Vipasanom sam otkrio, to je primenjena Gita, to je primenjena Vedanta. Ovde dobijam praksu, divnu tehniku koja mi pomaže da se oslobodim žudnje. Ne bih se mogao osloboditi žudnje, straha, ega, ljutnje. A ovde je nešto što daje praktičan put, što uči kako se svega toga osloboditi. Bio sam veoma fasciniran i posle 10 dana sam otkrio da neke promene su počele u mom životu, neke promene su počele da se javljaju. Počeo sam to da koristim. Veoma sam srećan, veoma srećan da sam rođen u Burmi, koja je sačuvala ovu tehniku u njenoj izvornoj čistoći, mada u malom krugu ljudi. Oni su sačuvali Budhine reči u njihovoj izvornoj čistoći i Budhinu tehniku u njenoj izvornoj čistoći. I došao sam u kontakt sa tim svetim čovekom. Podučio me Dami sa velikim saosećanjem. 14 godina ispunjavajući svoje svetovne obaveze, radio sam ovom tehnikom. Posle 14 godina, tako se desilo da su moji roditelji napustili Burmu. Otišli su u Indiju. Majka mi se jako razbolela. Imala je neke psihosomatske teškoće. Znao sam da ako bi praktikovala vipasanu, da bi se toga mogla osloboditi. Ali u to vreme vlada Burme nije davala pasoše svojim državljanima da izlaze iz zemlje. Veoma sam zahvalan vladi Burme. Dali su mi pasoš da idem u Indiju, da svoju majku naučim vipasani. I veoma sam zahvalan indijskoj vladi. Dali su mi vizu za duži boravak da bih mogao vipasanu da pokažem svojoj majci. Prvi kurs je održan tokom prvog meseca posle mog dolaska u Indiju. Budha je rekao da ne možemo vratiti dug zahvalnosti svojim roditeljima. To je tako teško. Čak i ako bi služili roditelje čitavog života, ne radeći ništa drugo, ipak im se nećemo adekvatno odužiti. Jedini način da vratimo dug roditeljima je, ako roditelji još nisu učvršćeni u sili, pomoći im da se učvrste u sili. Ako su učvršćeni u sili, a nemaju samadi, pomoći im da se učvrste u samadiju. Ako su učvršćeni u sili i samadiju, a nemaju panju, pomoći im da se učvrste u panji. Ako imaju silu, samadi i panju, a nisu ostvarili krajnji cilj, nibanu, pomoći im da ostvare nibanu. Veoma sam srećan što sam mogao da vratim dug zahvalnosti svojim roditeljima. To je bio mali kurs. Učestvovali su moji roditelji i još 12 ljudi, znanih i neznanih. Došao sam u Indiju samo na 3 mjeseca da dam damu svojim roditeljima, posebno majci. Onda su ovih 12 ljudi, pošto su završili kurs, počeli da vrše snažan pritisak. Još jedan kurs. Molimo vas, održite još jedan kurs. Moj otac će učestvovati, moja žena, moj muž, moj sin, moja kći. Ehi pasiko, to je kvalitet dame. Dođi i vidi, dođi i uveri se. Znači drugi kurs, onda naredni kurs, pa naredni kurs. Ne znam kad je prošao taj period od 3 mjeseca. Onda mjesec za mjesecom, godina za godinom i kurs za kursom, kurs za kursom. Reka Dame je počela da teče u zemlji svog porekla. Kada sam bio u Burmi, kod mnogih ljudi postojalo je snažno verovanje. Moj učitelj je to također verovao. Izgleda da kada je Ašoka ovu divnu damu poslao u Burmu, dva arahanta oslobođene duše, koji su bili tamo poslati, Sona i Utara, kada su bili tamo poslati, njihov učitelj im je rekao: prenosite ovaj dragulj dame u zemlju koja će ga sačuvati u izvornoj čistoći kroz vekove koji dolaze. To će biti zaboravljeno na svim drugim mestima i tehnika će biti sačuvana samo u toj zemlji. Ime zemlje u ono vreme je bilo Suvamma Bumi, zlatna zemlja, zlatna zemlja. Zlatna zemlja može sačuvati ovaj dragulj. 2500 godina posle Budhinog odlaska opet će se vratiti u Indiju, tamo će se učvrstiti i onda širiti po svetu. Moj učitelj je imao običaj da kaže: prošlo je 2500 godina. Ne znam, to je možda slučajno. To je bila godina kada sam dobio damu. 2500 godina se završila i počinjala je prva godina sljedeće sasane, oživljavanja dame. U to vreme dobio sam damu. Moj učitelj je rekao: sada je kucnuo čas vipasane. Mora se širiti, mora se širiti. Da budem iskren, u to vreme to mi je izgledalo kao sektaško verovanje. Zašto 2500 godina? Zašto ne 2400? Zašto ne 2600? Zašto baš 2500? Koji je razlog za to? Nije izgledalo baš naučno, ali verovanje je bilo takvo. Međutim, kad sam došao u Indiju, bio sam zapanjen kada sam video šta se događa. Kada sam tamo došao, sačinio sam listu ljudi koji su me poznavali ili koje sam ja poznavao. Lista nije došla do tri cifre. Iznosila je manje od 100. Manje od 100 u zemlji miliona. Manje od 100 ljudi koji su me znali ili koje sam ja znao. Međutim, ljudi su počeli da dolaze na kurseve. Nepoznati ljudi. I iz raznih sekti, iz raznih sredina, neverovatno. I ne samo obični ljudi, kuće domaćini, već poglavari zajednica, vođe sekti, monasi, budistički monasi, hindu sanjasi, džajinski monasi i monahinje, stotine hrišćanskih monaka, sveštenika i kaluđerica, stotine, hiljade, sve u svemu. Kako to da su oni dolazili? Kako da su oni dolazili? I veliki broj ljudi iz raznih sredina. Kako to da su oni dolazili? Kakvim čudom? Ja nisam poznavao njih, oni nisu poznavali mene. Ipak, kako je dama privukla ove ljude? Polako postajalo je sve jasnije i jasnije. Ljudi dolaze na kurseve i kada se sa njima sretnem, kada vidim mnoge od njih, sretnem ih, diskutujem sa njima, pričam sa njima, javlja se unutrašnje osjećanje da mi je taj čovjek poznat. Poznat već odavno. Ovaj čovjek mi je poznat, da. Poznat mi je kroz mnoge živote. Ovaj čovjek mora da je meditirao vipasanu zajedno sa mnom. Sada je došlo vreme. Ovaj čovjek već ima seme vipasane, seme dame. Sada je sazrela situacija za ovog čovjeka da raste u dami. I pomoći će ne samo sebi, već i drugima. Poseduju potencijal da pomognu ne samo sebi, već također i drugima. Također vidim da ima ljudi koji su samo došli da dobiju seme dame. Oni su uradili neko veoma zdravo delo, neka veoma dobra karma i sazrevanje tog dela pomoglo im je da dobiju seme dame. Bilo da pripadate kategoriji gde ste upravo dobili seme dame, ili da pripadate kategoriji gde ste već imali seme dame i sada ste došli da se razvijate u dami, taj divni dragulj koji ste dobili, pravilno ga koristite. Nemojte ga jednostavno odbaciti. Video sam jedan veliki nedostatak kod nekih studenata, na šta stalno skrećem pažnju. Mnogo puta ljudi samo dođu da pokušaju. Ništa loše. To je nešto novo. Čovjek to treba prvo da isproba. Ali ako stalno isprobavate, samo isprobavate, nikad nećete biti dovoljno ozbiljni da zaista radite. Vidim ljude koji dolaze u Indiju. Oni tragaju za ovim ili onim određenim doživljajem. Da probam doživljaj sa marihuanom ili napravit ću pokušaj sa hemijskim drogama. Onda idu kod nekih gurua, doživljaj kod ovog babe, doživljaj kod ovog gurua i slično. Dođu kod Goenke. Goenka doživljaj, Goenka putovanje. Imali ste sva ta putovanja, sada još Goenka putovanje. Šta time dobijate? U redu, napravite Goenka putovanje. Napravite jedno, dva, tri. Ali konačno donesite odluku. Ako ustanovite da vam odgovara neka druga tehnika, radite sa njom ozbiljno i ostvarite koristi od nje. Ako samo prtljate malo tu, malo tamo, celog života, samo gubite vreme. Put ka oslobođenju je veoma ozbiljan put. To nije samo mentalna zabava, intelektualna zabava ili emocionalna razonoda. To je kao kad je neko žedan, želi vodu i počne da kopa bunar. Kopate bunar oko 3 metra duboko i onda neko dođe i kaže: ne, 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 Voda je bolja tamo i vi počnete da kopate tamo, opet 3 metra. 3 metra ovde, 3 metra tamo. Ako celog života kopate 3 metra, 3 metra, nikad nećete doći do vode. Zato napravite 2-3 pokušaja, nije važno, ali onda donesite odluku. Moram ići u dubinu gde mogu naći vodu. Donesite odluku. Ako vam ovaj put odgovara, ako ustanovite da je on logičan, pragmatičan, naučan, da nije nikakav guruizam uključen, nema nikakve dogme ili slepog verovanja, to je samo čista nauka uma i materije i to mi je pomoglo, daje dobre rezultate. Onda radite na njemu. Što se mene tiče, ja sam veoma siguran da je to dragulj, neprocenjivo vredan dragulj. Čovek u životu ne može dobiti ništa što bi se poredilo sa tim. Srećom, ja ga sada posedujem. Iskoristite ga. Iskoristite ga za vlastito dobro. I iskoristite ga za dobrobit mnogih drugih. Neka svi vi koji ste učestvovali na ovom 10-dnevnom kursu iskoristite ovaj divan dragulj i oslobodite se svoje patnje, svih svojih patnji. Uživajte stvarni mir, stvarnu harmoniju, stvarnu sreću, stvarnu sreću.